Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje relácia Kurz základov kresťanstva, ktorú vedie dôstojný pán Ondrej Michalec a dnes to bude na tému ospravodlivenie v Kristovi. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Na veky amen. Zdravím do Rádia Mária aj všetkých poslucháčov, či už na Slovensku alebo niekde inde, keď nás počúvajú v zahraničí. Pri poslednom tomto našom stretnutí sme rozprávali o Božej láske, o tom, že toto je tá najpodstatnejšia vlastnosť. Apoštol Ján hovorí, že my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám, že toto je to, čo charakterizuje nás ako kresťanov. Aj vravel som, že Boh stvoril Adama a Evu a cez nich každého jedného z nás preto, aby sa s nami ako s ľudstvom mohol podeliť so svojou láskou, aby sme prežívali to, že sme milovaní, že toto je najpodstatnejšie v našich životoch. Prežiť skutočnú lásku a žiť potom lásku, nielen ju prežívať, nielen príjmať, ale aj potom dávať. A že preto Boh stvoril celý raj, aby človeku ukázal, dokázal mu, že naozaj má o neho záujem, že to nie je len nejaká fiktívna platonická láska, ale že to je láska, ktorá je skutočná. A dnes ideme pokračovať ďalej, že to, čo s tým Adam spravil, to všetci ten príbeh dobre poznáme, hej, že Boh dal príkaz Adamovi a Eve, nesmiete jesť zo stromu poznania dobrá a zlá. Len to, čo sa vtedy dialo na počiatku ľudstva, bolo to, že Boh im dal možnosť rozhodnúť sa. On im predtým im povedal, ešte keď boli v ráji, že keď budete jesť zo stromu poznania dobrá a zlá, že určite zomriete, my to takto máme preložené, alebo naisto zomriete. A len ich varoval, že keď dal som vám jeden príkaz, keď toto porušíte, stratíte tie dary, ktoré máte. A prečo to Boh takto spravil? Lebo niektorí možno tak potom povedia, že to bol potom zlý Boh, keď to takto dal, hej, keď dovolil Adama a Evu skúšať a tak ďalej. Koľko rodičia by to takto spravili voči svojim deťom. Len Boh tým, že je láska, že nechcel ani Adama, ani Evu prinútiť zostať v ráji, tak im dal možnosť rozhodnúť sa. O tom bola celá to, čo my nazveme, že skúška. Hej, v striktnom možno slova zmysle to nebola skúška, to bola len možnosť rozhodnúť sa zostať tam alebo nezostať. Hej, keby Boh bol nejaký prísny diktátor alebo krutý, tak im povie, že musíte zostať tu. Hej, keby si Boh Adama a Evu stvoril ako nejakú svoju hráčku, že by ho nejako zabávali, aby on sa potešil, aby jemu bolo dobre, tak im nikdy nedá túto možnosť, hej, lebo by chcel, že tu musí zostať. Viete, ale to by nebola láska, to by bol egoizmus. A pretože Boh ho miloval, stvoril človeku aj slobodnú vôľu, stvoril človeka so slobodnou vôľou, s možnosťou rozhodnúť sa, tak pretože je láska, pretože miloval človeka a nechcel si vynútiť lásku ani pozornosť, tak dal Adamovi a Eve možnosť rozhodnúť sa s tým, že aj vedeli, že do čoho pôjdu, keď sa tak rozhodnú, a na navádzanie diabla, zlého ducha, ktorý nám závidel všetky tie dary, ako hovorí kniha múdrosti, že závisťou diabla prišla na tento svet smrť, tak, ktorý nám závidel to všetko, čo sme mali ako ľudstvo, aj cez Adama a Evu v rajskej záhrade, a on tým, že sa rozhodol, že odmietne Boha, rozhodol sa, že on nebude s ním žiť v nebi, že on sa vydá vlastnou cestou, tak vydal sa cestou bez lásky a vo večnom utrpení. Tak preto navádzal Adama a Evu, aby aj oni spravili to isté, čo spravil on, aby sa vzopreli Bohu, aby ho nepočúvali, aby sa vydali vlastnou cestou. Vieme, že Adam s Evou ho poslúchli. A tak preto, čo spravili, prišla do tohto sveta smrť a všetko, čo so smrťou súvisí. Kúsok potrebujeme pochopiť, že čo Biblia nazýva tým pojmom život alebo v opačnom prípade smrť, a že čo to prišlo do sveta. Pre sväté písmo, a takto gréčtina, neviem ako hebrejčina, ale gréčtina pozná dve slova pre život. Jedno je bios, to znamená, to je ten náš biologický život, všetko, čo súvisí, viete, s udržiavaním nášho tela, príjem potravy, kyslíka a všetko ostatné, čo potrebujeme preto, aby telo fungovalo, krvný obeh a tak. A toto je bios. Druhé slovo, ktoré gréčtina používa pre slovo život, je zoe. A tento život by sme povedali tak, že súvisí s našou dušou, s našimi pocitmi, s tým, či prežívame lásku, či prežívame nejaké priateľstva, nejaký seba, rozvoj, rozvíjanie talentov, alebo tak, keby sme to nejak tak zhrnuli, že či človek je šťastný v živote. Hej. Lebo viete, že niekto to tak môže povedať, že tak obrazne, že toto nie je život, hej, ale srdce mu bije. To je pravda, len všetci vieme, že život je niečo viac ako len to, že či nám srdce bije a že či máme dostatok jedla v chladničke alebo niekde v špajzi, v komore alebo kdekoľvek inde. Keď Adam s Evou zrešili a Boh im povedal, hej, že deň, keď budete jesť zo stromu poznania dobrá a zlá, najisto zomriete, alebo najisto zomrieš, tam je jednotné číslo pre Adama, tak sa stalo to, že Adam hneď ten bios nestratil. Hej. Adam sa dožil ešte mnoho rokov potom, nevieme presne koľko, ale to nie je až tak podstatné pre našu vieru. Vieme, že mal ešte potom minimálne troch synov a ešte aj iné deti, len to už sa nepíše potom v písme. Len viete, že ten bios, on si zachoval a len to, čo stratil, tak stratil spoločenstvo s Bohom. Nie, že by stratil nejakú prirodzenú radosť, lebo stále aj dnes aj ľudia, keď sú neveriaci, nepokrstení, tak ich môže potešiť dobre jedlo, koncert, nejaká hudba, umenie alebo kamarátstva a tak ďalej. To nás ako ľudí stále teší, len sme stratili to najzákladnejšie, to, že nežijeme vo vzťahu s Bohom, nežijeme, respektíve Svätý Augustín definoval hriech ako odvrátenie sa od Boha a prilnutie k stvoreniam. A že to, čo sa s nami stalo, keď Adam s Evou zhrešili, že Adam celé ľudstvo obrátil chrbtom k Bohu. To je možno kus taká teologická, alebo nejak tak všeobecne povedané. Ak chcete, tak si to predstavte ako malé dieťa. Určite sme to všetci už videli. Keď sa malé dieťa na niečo nahnevá, také dvoj-trojročné štvor a začne trucovať, lebo nie je po jeho, tak sa otočí, hej, buď k rodičom, alebo nejakým učiteľom v škole, škôlke, alebo aj k niekomu dospelému chrbtom, hej, prekríži si ruky cez hruď a vieme, že ako to vyzerá a nechce mať nič spoločné, a keď niekto dospelý sa k nemu priblíži, tak on sa otočí tak, aby nevidel do tváre, lebo to vyjadruje ten odpor voči tej osobe, alebo ten proste stav, ktorý to dieťa prežíva. A niečo také sa s nami stalo v hriechu, v kvôli Adamovmu hriechu, že pretože Adam s Evou zrešili, tak celé ľudstvo je odvrátené od Boha, je chrbtom k nemu a nie, že by Boh nás ako ľudí nemiloval, len hriech, tá tragédia hriechu je, že nám bráni vnímať Božiu lásku. Aj, že naozaj ja osobne, konkrétne ja človek tu na, ktorý som, tak ja som pre Boha vzácny a ten hriech spravil medzi nami a Bohom taký múr, alebo že nás oddelilo od Neho, že sme stratili Jeho dáry, okrem tohto toto je to, čo povieme, že nejak spoločenstvo lásky a toto je to, čo je v podstate dedičného hriechu. Je to potom dôležité aj pre nás, aj pre krst, že čo potom krst nami spravil, že krst nám potom otvoril bránu naspäť k tým dárom. Hej, ale tá podstata dedičného hriechu je v tom, že tých, ktorí žijú alebo akomkoľvek inom hriechu, len dedičný hriech je o tom, že stratili sme vnímanie Božej lásky, ako keby naše srdce alebo naše vnútro tak otupelo, alebo nie je schopné úplne tak prežívať vzťah s Bohom, tak ako to prežíval Adam s Evou v rajskej záhrade. Toto je to, čo je v podstate dedičného hriechu a to je to, čo potom krstom sa ničí, že krstom, ako keby sme sa otočili naspäť tvárou k Bohu a boli schopní žiť to spoločenstvo. Len okrem toho, že Adam s Evou zhrešili, stalo sa to, že sme strátili aj Božie dary, aj iné, ktoré mal Adam. To, čo sa stalo jeho hriechom, že vstúpila do tohto sveta smrť a čokoľvek, čo so smrťou súvisí, teda to, že naše telo raz vypovie službu, vidíme to všetci okolo seba, že ľudia umierajú. A to je, lebo Boh chcel pre človeka, aby nikdy nezomrel. Dal mu dar nesmrteľnosti, možnosti netrpieť, aby Adam mal večný život, aj večný bios, aj večné zoe. Aby bol Adam nielen fyzicky a biologicky nejak zdravý, ale aby aj prežíval skutočne naplnený život. A stalo sa to, že pre jeho hriech aj on zomrel a podliehame smrti aj my. Okrem toho, že podliehame smrti, podliehame aj rôznym chorobám, lebo vieme, že aj to, aj keď nie úplne, ale z časti ničí naše zdravie. Som presvedčený o tom, že kvôli Adamovmu hriechu sa naštrbila aj vzťah s prírodou, lebo tie prírodné procesy, ktoré máme. Aj ekológia sa naštrbila. Ak si pamätáte adventné čítania, úsok, keď prorok Izaiáš predpovedá o tom, že príde Mesiáš a toto potom obnoví, tak hovorí aj o pokoji v prírode. Že zvieratá napríklad sa nebudú hrísť a zabíjať. Lebo keď čítame knihu Genesis, prvú kapitolu, keď tam Boh stvoril Adama a človeka, tak im nedal za pokrm meso. Dal im iba byliny a ovocie. To je taká zvláštnosť. A až potom, keď po potope, čo sme mali nie predvčerom, ale predtým v nedeľu na prvú pôstnu, v prvom čítaní, tak Boh až vtedy Noémovi povedal, že mu dáva aj zvieratá za pokrm. Hej, a len tá nevraživosť do nás ako do ľudí vstúpila pre Adamov hriech. Potom, keď im Genesis 3. kapitole Boh toto rieši, otec s nimi, že čo sa stalo a prečo, a aké následky to má, tak Adamovi hovorí, že v pote tváre budeš dorábať svoj chlieb. Tento citát všetci poznáme. Myslím si, že Adam by sa potil aj tak, že to nie je o tom, že či sa človek fyzicky potí. Len viete, že ak človek prežíva lásku a skutočnú lásku, že naozaj je naplnený, tak akákoľvek námaha, aj keď sa námaha, je pre ňoho radosťou a nie je to trápením. Hej. Viete, že keď človek neprežíva lásku, tak potom, alebo je s niečím nespokojný, alebo unavený, vyčerpaný, tak potom iba na všetko hundre, nadáva sa, sťažuje sa aj. Toto je niečo, čo ničí naše šťastie, lebo zatiaľ nepoznám človeka, ktorý by hundral, nadával sa, sťažoval sa a bol šťastný skutočne vnútorne. Nestretol som človeka, ktorý by sa tak pochválil, že oj, tak dobre som si ponadával, jak dobre mi to padlo. Ako na jednej strane človeku toto kúsok dobre padne, hej, že sa mu kúsok vnútorne uľaví, a len otázkou je, že dokedy to vydrží. Keď to vydrží 5-10 minút, potom je zase nespokojný, lebo zase niečo iné príde, tak otázkou je, že či to stálo za to. Svätý Ignác dáva nám jedno také dobré pravidlo na rozlišovanie duchov, aj on to sám zažil na sebe, sám si to na sebe všimol a potom to nejak tak spísal. Len keď bol ešte svetský človek, ešte bol vojakom, ešte vôbec nešiel za Ježišom, by sme povedali, že to bol sukničkár a bol zranený, lebo bojoval, bol vojakom a zranil sa vo vojne, tak sa liečil a čítal dva druhy kníh. Jedný boli rytierské romány a druhá kniha bola životopisy Krista a svätých, a hovorí, že všimol som si, že obidve knihy, alebo obidva druhy mi priniesli radosť, hej, aj tie rytierské romány, aj život Krista a svätých. A hovorí ďalej, že všimol som si, že keď som zavrel tú knižku od tých rytierských románov, tak sa skončila aj radosť. A keď som zavrel knižku Život Krista a svätých, tak tá radosť vo mne zostávala. A ja toto je len jeden z príkladov toho, že čo chcel Boh, že aby tá radosť zostala, aby človek, keď sa bude musieť namáhať, obrábať nejaké pole, alebo čo je teraz aj, keď máme fabriky, do fabrik chodiť, len to dlhé roky nebolo v ľudstve, tak aby proste to všetko, čo robí, aj namáha sa, aby to nerobil s hundraním, lebo to otrávi jeho život, to mu zničí život. Hej, nemyslím len ten biologický, je to bios, ale že mu to vezme aj zlé, vezme mu to potešenie zo života. Hej, si predstavte, že Adam s Evou nikdy nepoznali, čo to je lenivosť, a zrazu po hriechu sa stalo to, že ako ľudia všetci tomu podliehame. Hej, že všetci vieme, čo to je lenivosť, nechce sa nám napríklad ráno stávať, ťažko sa nám premáha, tak ďalej. Dobre, toto bolo o tom, že aspoň kúsok na tak vysvetlenie, že aký mal Boh zámer s človekom a čo s tým človek spravil. A je jedna dôležitá vec, ktorú nás učí Sväté písmo, je, že preto, čo spravil Adam s Evou, tak trpíme my všetci. Aj keď, ako hovorí apoštol Pavol, že smrť a to všetko, čo som opísal so smrťou, čo súvisí so smrťou z pohľadu Svätého písma, že to všetko prešlo na každého jedného, aj na tých, ktorí nespáchali hriech podobný Adamovmu. To je list Rimanom 5. kapitola. A viete, že to je to, čo my nazývame tým pojmom dedičný hriech, že ako som vysvetlil, hriech je to, čo nám bráni vo vzťahu k Bohu, alebo to je ten múr medzi nami a ním, že nedokážeme prijímať jeho dary. A dedičný to voláme preto, lebo to nie je moje rozhodnutie. Hej, ja za to, čo Adam s Evou spravili, ja nemôžem. A naša viera aj katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že Adam ako hlava celého ľudstva, ktorý dostal tú milosť, ktorú dostal od Boha, potom cez plodenie potomkov mala prejsť na ďalších, tým, že zhrešil, že sa toho vzdal, tak nám už nemal čo odovzdať. Hej, a my všetci, ktorí pochádzame, tak neúplne priamo, hej, Adam není našim otcom, ale oni, Adam s Evou, boli prvý pár na tejto zemi a z nich potom pochádzajú všetci ľudia, tak pretože z nich pochádzame a neodovzdali nám milosť a Božie dary, tak preto tomu podliehame aj my všetci, preto aj v dnešnej spoločnosti nenávisť alebo čokoľvek iné, hej, lenivosť, neochota, klamstvo. Človek klame preto, aby dobre vyzeral v očiach druhých, hej, že neverí láske druhému a preto to musí takto robiť. Čiže toto všetko je v nás preto, čo spravil Adam. Tak, milí poslucháči, rozprávali sme o tom, ako Boh stvoril človeka v ráji a o tom, čo človek s tým spravil a aké následky to má aj pre náš život, že nevieme presne povedať, kedy Adam žil, koľko rokov to je dozadu, ale tých pár 10 000 rokov, alebo koľko to bolo, že to, čo sa stalo vtedy, tak má vplyv aj dnes na nás. Nevieme to vedecky dokázať. Je to presvedčenie našej viery, je to to, čo nám odovzdala či stará zmluva, či nová zmluva. Apoštol Pavol v liste Rimanom v 3. kapitole 23. verši píše, že všetci ešte predtým, že lebo nie je rozdielu, veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. Že tomu hriechu a následkom hriechu podliehame všetci, či chceme, či nechceme. Že nikto si z nás nevybral taký život, ani Adam si nevybral život v ráji, ale vybral si to, čo s tým spraví. A my sme si nevybrali život v tom stave hriechu, do ktorého sme sa narodili, v ktorom sme prišli na tento svet. Ale otázkou je teraz, že čo s tým máme robiť. Keď sa pozrieme na celé ľudstvo všetkých dejín, tak vidíme, že neexistoval nejaký národ, ktorý by bol ateistický, ktorý by neveril, že je tu niečo viac, niečo, čo nás presahuje. Že tá viera v Boha, alebo viera v to, že je tu nejaký duchovný svet, že existuje niečo, čo je mimo toho, čo vidíme, alebo nie všetci povedia, že to je Boh, len viera v to, že existuje niečo, čo je duchovné, je spoločná pre všetkých ľudí. Nájdeme to všade, ktorýkoľvek národ alebo kmeň mal svoje nejaké náboženstvo bohov alebo proste niečomu, čomu veril, čomu sa kláňal, uctieval, prinášal obety a tak ďalej. A To je jedna vec, ktorá je spoločná pre nás ako pre ľudí. Druhá vec, ktorá je pre nás spoločná ako pre ľudí, keď už žijeme v tom, nežijeme v stave raja, ale v tom padnutom stave, v padnutej ľudskej prirodzenosti, tak je to, že rozmýšľame alebo žijeme v tom, ako sa Bohu zapáči, čo mám robiť preto, akú obetu dostatočnú priniesť, aby Boh alebo Božstvo bolo spokojné, aby mi poprípade dalo dary nejaké, ktoré chcem, alebo viete, aby som dosiahol to, čo chcem, aby som zmiernil jeho hnev, aby ma tu netrestal. Keď si všimnete, všetky hej, tie náboženstva, mali to aj Egypťania, Gréci, hej, prinášali rôzne obety. Majovia, myslím, že prinášali ľudské obety, hej, že, a to nielen Majovia, ale aj tam okolí Izraela. A prinášali ľudské obety preto, aby nejako zmiernili ten Boží hnev, alebo aby to proste nejako vyriešili, že aby mi Božstvo nespôsobilo nič zlé. Hej, to, čo je v nás ako v ľuďoch zakorenené kvôli Adamovmu hriechu, je to, že myslíme si, že Boh sa na nás hnevá, že nás nechce, že preto z nás vyhodil z raja, hoci on nás z raja nevyhodil. Hej, Adam s Evou, keď zrešili, v tej chvíli stratili raj, lebo keď sa Adam skrýl tam v kríkoch alebo za strom, kde to bolo, ako to opisuje kniha Genesis, že Boh ho potom našiel, pýtal sa Adam, kde si, tak Adam mu odpovedal, že bál som sa. Viete, ten strach a to, čo Adam prežíval, hoci bol ešte fyzicky v rajskej záhrade, ale už bol život, ktorý bol poznačený strátou Božích dárov. Hej, že to bol, my sme tak povedali, že bezbožný, ale nie v tom, že by Adam nejaké zlé veci robil, ale len, že už nežil s Bohom. Už to nemal to v sebe. A tak ľudia rozmýšľali, že čo máme robiť? Dobre, sme v takomto stave, Božstvo sa asi na nás hnevá, preto sú tu pohromy a zlé veci. Tak poďme, ideme prinášať obety. Hej, ideme sa snažiť byť dobrým. Len niekedy aj v nás je toto zakorenené a mali to aj farizei v sebe, že ideme robiť veci, ideme konať skutky preto, aby sme sa Bohu zapáčili. Len to, čo je náuka Svätého písma a Nového zákona pre nás všetkých, je apoštol Pavol v liste list Galatianom je asi tak najviac to tam vyniká, že to, že Boh sa nad nami zmiluje, že nám ponúka záchranu z tohto stavu, tak nie je pre naše skutky, nie je pre naše obety, ktoré my konáme, ale je to z Božej lásky voči nám. A apoštol Pavol v liste Galatianom píše, že my sme rodení Židia, nie hriešni pohania. A vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nejaký človek. Alebo v liste v skutkoch apoštolov, keď tam riešili to, že či majú obrezovať pohanu alebo nie, hej, tak tam povstal, neviem presne, kto to hovorí, a Peter, apoštol Peter to hovorí, že a Boh neurobil nejaký rozdiel medzi nami ako Židmi a nimi ako pohanmi, keď vierou očistil ich srdcia. Hej. Viete, že to, čo je v nás, je, že chceme si nakloniť Boha, a ako to spraviť? No tak, že budeme dobrí, že budeme konať skutky a tak ďalej. Je to zakorenené aj v nás ako katolíkoch, že my už neprinášame žiadne nejaké ľudské obety alebo zvieracie, tak ako to mali staroveké národy. Len my to isté, viete, že to isté zmýšľanie, ktoré mali oni, máme aj my, len máme inú formu skutkov, ale obsah zostal presne ten istý. Nehovorím o všetkých, nechcem všetkých nejak hádzať do jedného vreca, len častokrát to tak vidím, že viac veľa sa tlačí na to, musíš byť dobrý, musíš sa naučiť toto, hento, tamto, čo mám robiť, aby som mohol ísť na birmovku, sviatostiam a tak ďalej. Hej, len viete, otázka je, že aj keď človek pristúpi k sviatostiam, že prečo to robí? Či len preto, aby mal účasť na Božom živote? Alebo No preto, lebo si chce nakloniť Boha, lebo ešte neprežil jeho lásku. A tak mu rodičia, alebo niekto proste ho naučil, že vieš, aby ťa Pán Boh nepotrestal, tak musí sa aj ráno večer pomodliť, pred jedlom pomodliť, anjel Pána na obed aspoň, už aj ráno a večer, keď nie, ale aspoň na obed, aby si sa pomodlil anjel Pána. A potom musíš, hej, chodiť na prvý piatok na spoveď, potom na príjmanie, v nedeľu na omšu a potom Pán Boh bude spokojný. Len, viete, toto nie je náuka Božieho slova. Teraz nechcem povedať, že môžeme byť zlí, že nemusíme chodiť na omšu alebo k sviatostiam. To som nikdy nepovedal a nikdy nepoviem. Len otázkou je ten motív. Že či máme motív kresťanský a či to robíme ako kresťania. Alebo tak, ako nám Ježiš minulý týždeň v útorok hovoril, že nemodlite sa, ako sa modlia pohania. Že či niekedy aj ten spôsob, a aj pôst, keď máme dnes teraz pôstne obdobie, je či nie je preto, lebo hej, je taký zákon, ja chcem splniť zákon, máme taký predpis, splníme predpis, tak všetko je v poriadku. Hej, len viete, že keď človek žije vo vzťahu, a to je to, do čoho nás Boh pozval, čom stále rozprávam, že kresťanstvo je o vzťahu. Ak žijeme vo vzťahu, tak to, že človek splní nejaký predpis vo vzťahu, tak veľa to nespraví, že máš narodenín, že si predstavte, že niekto ku vám príde a takto vám povie, že máš narodenín, tak som ti priniesol darček, tu máš, ahoj. Viete, že čo by to, ako by to na nás pôsobilo, keby že to človek takto aj povie, hej, lebo Boh vidí do nášho srdca, on vidí aj naše motívy a tak ďalej. Ako, myslím si, že asi každý z nás by sa zarazil, že tak to robíš len preto, že si spomenieš na moje narodeniny, ale o mňa ti nejde, tak to nie je, asi neviem, aký vzťah. Hoci Boh je o mnoho dokonalejší, jeho láska voči nám a ľuďom je o mnoho dokonalejšia ako naša láska, len ho to mrazí, keď konáme veci iba preto, lebo sme tak naučení. Hej. Veľa ľudí to tak povie, že ja mám taký zvyk, dobre, ale ja nehovorím, že mať zvyk je niečo zlé, len otázkou je, že kde je v tom láska, že či človek skutočne hľadá vzťah. Hej. Viete, koľky? Znova, vrátim sa k tomu, čo som vravil pri Božej láske, že Boh častokrát svoj vzťah k ľudstvu a Boh aj nás vzťah k nemu prirovnáva k manželstvu alebo používa obraz manželstva. Myslím si, že manželstvo je dobrý taký vzor alebo príklad na to, aby sme pochopili aj vzťah s Bohom. Lebo koľko vecí vy, ktorí ste v manželstve, ste robili, že no, máme taký zvyk, tak som si zvykol, že po robote idem domov, hej, tak viete, že ak sa to robí len zo zvyku, tak otázkou je, kde je tam láska. Hej, keď sa pýtali Ježiša, že aké je prvé najväčšie prikázanie. Prvé najväčšie prikázanie je toto. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou. Nie, že budeš robiť veci zo zvyku. A znova, nehovorím, že zvyk je zlý, to som nepovedal, len otázkou je, že kde je naše srdce, viete, v tom všetkom. A že či nám ide iba o to, aby sme zachovali zákon, nejaký predpis, tak ako sa aj farizei sťažovali na Ježiša, na ňo, aj samého, aj Ježišových učeníkov, že nerobia to, čo nám prikazuje zákon, nezachovávajú tradíciu otcov, prečo si neumýjú ruky, lebo to taký hriech, že si ruky neumýli pred jedlom. Hej. Lebo to nejde o nejaký hygienický rozmer, to ide o to, že boli sme vonku s pohanmi, to sú ľudia, ktorí sú nečistí, to sú ľudia, ktorí sú hriešni, od nich sa musíme držať preč, len žijú tu na Jeruzaleme, alebo v Galilei, alebo kde boli, žijú tu na, hej, a majú tam nejaké stánky, majú obchody, keď chceme ísť niečo kúpiť, musíme sa s nimi stretnúť, nedá sa žiť inak, ale aby sme sa očistili od nich, od tej ich špiny, od ich hriechu, tak sa umiem, aby som mal nejaký pocit, že som čistý. Hej. To je jedna z vecí, ktorú vyčítali Ježišovi. Prečo tvoje učeníci robia čo neslobodno v sobotu? Prečo sa nepostia? Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? A mnoho iných vecí, ktoré Ježišovi vyčítali, že sa správa nejako a nejako sa nespráva. Len, viete, otázkou je, že kde v tom všetkom bol vzťah s Bohom, alebo viete, nejak to, že chceme nájsť jeho a jeho lásku, že chcem naspäť prežívať raj, Aj keď Boh dal Izraelu desatoro, tak alebo všetky ostatné prikázania, ktoré im on dal, niektoré si oni vymysleli, tak bolo preto, aby našli ten vzťah, aj keď im dal desatoro, tak nie preto, aby ich nejako týral, trápil, aby mali čo zachovávať, že Adam mal jedno prikázanie, oni mali 10. A bolo to preto, že ono to hovorilo o vzťahu s Bohom, ono to hovorilo o tom, že viete, ak chceme žiť s niekým vo vzťahu a chceme zažívať vzájomnú lásku, tak nemôžeme robiť to, čo sa tomu druhému nepáči. A že keď budeme robiť to, čo sa druhému nepáči, tak jasné, že ten vzťah padne. Pozeral som ešte dneska jedno kus také video, že jedna žena tak vravela, že mala taký dlhodobý vzťah, 6,5 roka s niekým. A za ten čas, okrem toho jedného frajera, ktorého mala, stihla mať ďalších 4. Tak si vravím, paráda. No, viete, že keď Boh nám dal zákon, alebo všetky tie prikázania hovoria o tom, že čo sa mu páči, že čo je pre ňoho príjemné a čo je nepríjemné, čo ho dráždi, čo mu robí zle. Dnes napríklad v žalme to budeme mať, že kto prináša obetu chváli, ten ma ctí. Hej. A tam sú aj potom iné veci, len Boh nám hovorí na mnohých miestach, že čo sa mu páči a čo sa mu nepáči a že keď chceme žiť vzťah s ním, tak potrebujeme proste robiť veci, ktoré sa mu páčia. Hej. Nedá sa to bez toho, len otázkou je, že aj keď zachovávame zákon, alebo nezachovávame, že či to je len nejaké také, že viete, aj hriech, či si pri hriechu uvedomujeme, že ubližili sme osobe, že nejaká osoba preto trpí, a nie že len nejaká, ale Boh a tak, hej, Otec, Syn a Duch Svätý, ale či si uvedomujeme, že môj hriech ublížil niekomu, alebo že či to je len proste preto, lebo že len nejaký zlý skutok, ktorý nemá vplyv na nikoho, ani na mňa, ani tak, ale ma naučili, že hej, mám robiť dobré skutky a nespravil som dobrý skutok, tak a keď som to nespravil, tak mám potom spraviť toto. Hej, a len viete, otázka je, že či len plníme zákon alebo nejaké prikázanie len tak sucho, alebo či sme aj do toho vzťahu dali srdce, aj do plnenia desatora prikázania toho ostatného, čo máme, čo s tým súvisí. Len apoštol Jakub píše, že kto sa prehreší, alebo kto by zachoval celý zákon a len v jednom prikázaní by zhrešil, tak sa prehreší proti všetkým. Lebo aj keď nezabíjaš, ale cudzoložíš, prestupuješ zákon. Ja, že jedno, že či človek zhreší tak alebo tak, stále žije v hriechu. Hej, a stále to je hriech a stále platí, že aj za ten môj hriech, za to, čo som spravil, si zasluhujem smrť. Lebo apoštol Pavol nám píše, že mzdou hriechu je smrť. Hej, ako som vysvetlil aj za Adamom, že keď spáchal hriech, prišla do tohto sveta smrť a preto aj Židia mali tie rôzne krvavé obety. Hej, zabíjali zvieratá, najprv položili ruky na hlavu sápa alebo iného zvieraťa. Tam vyznali hriechy, ako keby ich tak presunuli, že moje hriechy idú na toto zviera a teraz to zviera zomrie. Hej, že ako keby, že ono bolo hriešne a ja už nie som hriešný. Nejak tak aspoň kusí jednoducho to vysvetlené. Len dobre. Aspoň toľko, že čo sa, hej, že do akého stavu sme sa dostali a čo sme my ako ľudstvo sa snažili robiť preto, aby sme sa z toho stavu dostali preč a vidíme, že nech sa ako ľudstvo akokoľvek snaží, akékoľvek geniálne nápady má, tak nikdy to nestačí. Hej, že zatiaľ za celé tie tisíce rokov vznikli geniálne civilizácie, technika, ale otázkou je, že čo z toho nám prinieslo skutočný život, alebo kde sa dá nájsť skutočný život. Tak milí poslucháči, rozprávali sme o tom, ako Boh stvoril človeka, čo s tým človek spravil a ako sme sa my ako celé ľudstvo snažili po všetky generácie prísť k tomu dosiahnuť nebo na zem. Hej, o tom bol aj bývalý režim v našich krajinách, že chceli to ľudia spôsobiť, aby bol raj, hej, revolúciu a že všetci sa budú mať dobre a dokonalom šťastie a harmonii žiť. Vidíme, že sa to nepodarilo. Preto, lebo to nie je len záležitosť nejaká vonkajšia, to nie je len o to, že či budú také podmienky alebo hen také, či v nás zakorenené a potrebujeme, aby sa začalo meniť naše vnútro. Ja, že ako celé ľudstvo, nie sme robili čokoľvek, všetky obety, nič z toho nebolo dostatočné preto, aby sme znova mohli zažívať nebo na zemi, aby sme mohli zažívať raj, ktorý nám Adam s Evou strátili a v plnosti prežívať obnovený život. A pretože otec vedel, že my ako ľudstvo toho nie sme schopní. A keď pozorne čítame knihu Genesis, a to ako keď tam Adam s Evou zrešili a čo všetko sa dialo okolo toho, tak Boh, keď hovorí hadovi, že po brúchu sa budeš plaziť, prach zeme budeš hltať po všetky dni svojho života, hovorí, že ustanovujem nepriateľstvo medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu a ty mu zraníš petu. Že už v tej chvíli Boh vo svojej úžasnej láske voči ľudstvu nám prisľúbil niekoho, kto nás z tohto sveta, alebo z tohto biedného stavu, do ktorého sme sa dostali, vyseká. To je to, čo my povieme a používame ten taký termín náš, že spása, že prišiel, že príde niekto, kto nás toho spasí. Je lepšie povedať, že príde a prišiel niekto, kto nás toho zachránil. Že už nemusíme žiť tak, ako sme žili v takom stave. Už nemusíme žiť ani v hneve, ani v hádkach, ani v kríku, ani v lenivosti a neochote a v šomrane a v čomkoľvek v klamstve. A Boh to už tam prisľúbil, že proste príde niekto, kto zomrie za hriešnikov. Hej. Apoštol Pavol v liste Galatianom, ktorý už som spomínal, tak píše, že nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo zomrel. Alebo v liste Rimanom 5. kapitole píše, že veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, bo dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Hej. To, čo si potrebujeme uvedomovať, aj my všetci, ktorí sme od malička prijímali kresťanstvo, že keď sme boli mali, nás pokrestili, je, že a ja som potreboval, aby Ježiš za mňa zomrel. A že keby Ježiš za mňa nezomrel, tak ako som vravel aj v tej druhej časti, že ja svojimi skutkami neprídem k Bohu. Môžem robiť čokoľvek chcem, aj tak by som ho nedosiahol. Hej, a že to, prečo ja môžem zažívať nebo a mať účasť na Božích dároch a prežívať jeho lásku, spoločenstvo s ním, to, že Boh sa o mňa stará, že má o mňa záujem, tak je iba kvôli obete Ježiša Krista. Hej. To už naznačovali aj tie starozákonné obety tých zvierat, ktoré niesli hriech. Ako som spomínal, to naznačoval aj ten veľkonočný baránok, aj preto Ježiš má to označenie, že je baránok Boží. Aj keď ono to má iný zmysel, ale aj tento, že on je ten, ktorý poniesie naše hriechy. On je ten, ktorý vzal na seba naše hriechy. Hej, to si potrebujeme aj my uvedomovať a prijať toto, že vďaka obete Ježiša Krista ja môžem byť kresťan a že to nie je nejakou mojou zásluhou, že to nie je preto, že rodičia ma tak vychovali. Hej, aj keď Pán Boh zaplať, je to fajn, že rodičia nám, alebo starí rodičia, alebo to jedno, kto nám odovzdávali vieru úplne od malička, to je veľká výhoda. Len to ešte neznamená úplne to, že či človek tomu prišiel, aj keď o tom budeme na budúce kúsok rozprávať o rozhodnutí pre Krista. Len si potrebujeme uvedomovať to, že on je zmiernou obetou za naše hriechy. A nie ja, nie moje skutky. A že keby Ježiš nezomrel, tak my sa môžeme spovedať, môžeme chodiť do kostola, nič nám to nepomôže. Hej. Znova skončili by sme tak, ako všetci ostatní, v hriechu, lebo iba kvôli Ježišovi a jeho obete máme odpustené hriechy, ale Božia láska k nám, hej, ako Pavol píše liste Rimanom, hej, Boh dokázal svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Na jednej strane pre nás to môže byť taký škandál viery, viete, také pohoršenie, také, že jak je to možné, že nič nemusím robiť preto, aby som bol spasený. Ako Na jednej strane to tak je, na druhej strane to tak nie je a potrebujeme dobre pochopiť aj, akú úlohu majú skutky v našom živote aj v kresťanstve a že to, že žijem spásu, je iba je pre Ježišovu obetu, pretože ja som ju prijal. Hej, len potrebujeme si uvedomovať, že je to Boží dar, hej, ako Pavol píše, že je to Boží dar a nie je to z vás. To je potom znova, toto je list Efezanom, 2. kapitola, 8. verš, že spasení ste milosťou skrze vieru a to nie je z vás, je to Boží dar. 9. hovorí, nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Hej, že ten škandál môže byť taký, že naozaj Ježiš položil život za tých hriešníkov, za tých, ktorí sú nejakí mafiáni, drogoví dealeri, hej, obchodujú s ľuďmi, lebo to sa stále aj dnes deje, aj keď to tak nevidíme, ale aj dnes je obchodovanie s ľuďmi. Hej. Že to Ježiš za takého človeka položil svoj život, za ňoho sa obetoval? Áno, za ňoho sa obetoval. Tak ako sme počúvali teraz v nedeľu v druhom čítaní listu apoštola Pavla s Rímanom z 8. kapitoly, že Boh vlastného syna neušetril, vydal ho za nás všetkých. Patrí do skupiny všetkých? Patrí. Je to hriešnik? Je. Tak Ježiš za ňoho zomrel. Viete to, my nesieme častokrát sebe také zmýšľanie ako farizeji, že Boh je len pre dobrých, len čo ma tak napadlo tak dávnejšie, že ako keby Ježiš nezomrel za všetkých, on zomrel iba za istú skupinu ľudí, on zomrel iba za hriešnikov. Hej. Aj keď riechu podliehame všetci, to čo som vravel hej, z listu Rímanom, hej, že všetci zhrešili, chýba im Božia slava, to je pravda, len otázka je, že či si to uvedomujeme, túto potrebu Ježišovej smrti a jeho obety za mňa, že za mňa osobne Ježiš išiel na kríž, za mňa osobne Ježiš vylial všetku svoju krv. A že keby nebol iný človek, iba ja, a iba ja by som zrešil, tak kvôli mne to spraví. Keby Adam s Evou nemali deti, oni by zostali by tak, tak by to otec kvôli ním spravil, lebo otec chce, aby jeho deti sa vrátili naspäť. Hej, len potrebujeme si toto uvedomovať, že to všetko, hej, čo môžeme zažívať ako kresťania, nie je preto, že sme na Slovensku, hej, ale je preto, lebo Ježiš, keby on nebol, tak my nie sme kresťania, máme tu nejaké iné náboženstvo a znova, že celé ľudstvo potom hľadá, že aké obety priniesť, aby sme Boha nejako uspokojili a páčili sa mu. Otázkou je, no, že či Kristus musel zomrieť alebo nemusel. Hej. Boh sa tak rozhodol, ako som vravil, že za hriech nesie sebe trest, za hriech je potrebné, že mzdou hriechu je smrť, že to, čo za hriech dostane, je smrť. A len Boh vo svojej láske sa rozhodol, že nechcem, aby oni zomreli. Hej, ale poslal vlastného syna, jednorodeného, toho najlepšieho, ktorého mal. Viete, je dobré, keď teraz máme pôstne obdobie, pozeráme na kríž, modlíme sa krížovú cestu, tak viac, hoci ono je dobré sa to modliť stále, stále pozerať na kríž. To nie len, že 40 dní v roku a potom 320 dní nič, len skúste si niekedy tak predstaviť, že to miesto, ktoré mal Ježiš, to je moje miesto, on tam nemal čo robiť, on bol nevinný, ja som bol vinný, lebo Adamov hriech do môjho života priniesol vinu a to je to, čo je v podstate dedičného hriechu, že nesiem vinu a som vinný pred Bohom a ja som si zaslúžil smrť za svoje hriechy, hej, aj za Adamov hriech a za svoje. Ja som mal trpieť, nie on mal trpieť. Ale to je ten úžas jeho lásky, ten škandál, že on to vzal na seba a povedal, nie, ja nechcem, aby Ondrej trpel, radšej ja budem trpieť. Viete, a že na jednej strane sa človek môže tak zaraziť nad tým, hej, to je to, čo sa aj farizeji, že jak to je možné, že on nedáva s mytníkmi a s hriešnikmi, s tými najhoršími ľuďmi a my, ktorí sme najlepší, toľko hodín sa modlíme a toľko dní sa postíme do roka a ty to nevidíš, ako hovorí, a už aj Židia sa sťažovali za čas Izaiáša, to je Izaiáš 58, že postíme sa a nevšimáš si, hej, takisto to žili aj farizeji za čas Ježíša, že postíme sa a nám sa tu nevenuješ, venuješ sa im, tu nejaká prostitútka, ako hovoril farizej Šimon, to je Lukáš 7. kapitola, že keby tento bol prorokom, vedel, aká je to žena, čo sa dotýka, že je to hriešnica, tak by jej to nedovolil. Viete, to bol ich postoj, ale Ježíš ako obraz otca, ako ten, ktorý nám najdokonalejším spôsobom ukázal tohto je otec, tak nám ukázal to, že on je tu pre hriešnikov. Priniesol hriešnikom odpustenie, nie dobrým. A akým človek nepríjme to, že ja som žil v hriechu a potrebujem aj ja odpustenie, tak ťažko to príjme. A to je na jednej strane ten škandál viery, na druhej strane, že je to úplne jednoduché prísť k tomu, že stačí uveriť, že Boh mi odpúšťa a odpustím ja, zažijem jeho odpustenie, len tomu sa nechcem veľmi teraz venovať. A to, čo je dôležité, že my sme k Bohu neboli schopní prísť sami. Bol v cirkvi jeden mních, volal sa Pelagius. A on hovoril to, že Kristova alebo Ježišova obeta, ona mala na nás iba taký vplyv ako nejaký vzor, že keď si prečítate niekde v novinách o tom, že to, čo dobre spravil, alebo vidíte to niekde v telke, tak to isté, taký istý zmysel mala Ježišova obeta. Proti tejto náuke bojoval svätý Augustín, ktorý hovoril, že Ježišova obeta bola potrebná, že Ježiš nám nebol iba nejakým príkladom, že ako máme my žiť, ale to, čo on spravil, ako sa on obetoval, tak skutočne má vplyv na naše duše, na naše vnútro, že sme žili v riechu a keď príjmeme jeho obetu a to ovocie jeho obety, to, čo jeho obeta prináša, jedna z tých vecí je odpustenie, tak zrazu už sme pred Bohom, už nie sme vinní, už nenesieme tú vinu, lebo on nás zbavuje tej viny a ako hovorí Pavol v liste Kolosanom 2. kapitole, že zotrel náš dlžobný úpis. Hej, si predstavte, že to, čo spravil Adam s Evou, tak všetci by sme mali v registri trestov záznam. Toto je človek, ktorý je vinný. Nikde ho neberte do zamestnania, nech sa biedne živí, nech má zruinovaný život. Hej. Tak sme boli odsúdení všetci. A Ježiš tým, že za nás zomrel a keď to človek potom príjme, lebo to nie je iba pre všetko, to je iba tí, ktorí to príjmu, budú to žiť. A tí, ktorí to príjmu, tak Ježiš im ako vymaže registra trestov, povie, že môžete ho zobrať, to je človek, ktorý je dobrý, svätý, spoľahlivý, všetko. Hej. Viete, že takto sa mení naše vnútro, alebo proste celá tá duchovná realita sa mení. Preto aj táto téma sa volá, že ospravodlivenie v Kristovi, nie ospravedlnenie, alebo nejak inak. Lebo je to teologický pojem, a ktorý chce kúsok niečo vyjadriť, aj v novej zmluve sa používa, že sme ospravodlivení v Kristovi, lebo ospravedlnenie, ten rozdiel medzi ospravedlnením a ospravodlivením je v tom, že ospravedlnenie je toto, že dobre, spravil si niečo zlé, ja ti to odpúšťam, ale stále si človek, ktorý si vinný. Aj stále bude ten človek niesť tú vinu so sebou. Ospravodlivenie je o tom, že áno, tento človek spravil zle, ale to všetko zlo z neho zoberieme, dáme to preč a dáme mu teraz, ako hovorí otec marnotratnému synovi, najlepšie šaty. Hej, alebo v krste to vyjadrujeme tou bielou košielkou, že ten hriech a tá špina z nás úplne zmizla, už neexistuje a teraz sme oblečení v Kristovi, žijeme ako svätý ľud. Hej, preto aj Pavol, keď píše listy, tak nazýval tých kresťanov, že svätí, ktorí sú aj v Ríme, v Kolosách, kdekoľvek, kde písal list. Len v tom je to, že sa nám vrátila naspäť spravodlivosť, tú, ktorú mal Adam s Evou, že sme tak, ako keby sme nikdy nezhrešili. Hoci následky hriechu prežívame, ale môj duch je tak čistý, ako, alebo viete, že prijali sme Ježišovú spravodlivosť a že otec sa na mňa pozerá tak, ako sa pozerá na svojho syna Ježiša. Hej, v tom je to, že to ospravodlivenie, že alebo keď som už použil ten príklad s tým registrom trestov, tak ako keby, že nie, že Ježišov vymaže, ale roztrha a dá tam svoj. Hej, viete, keď Ježiš mal čistý registr trestov, ho nikdy nezrešil, nikdy nič zle nespravil a ako keby nám dal toto, že ty len tam napíš svoje meno, moje vygumuj meno Ježiš, tam napíš Ondrej a budeš to mať všetko v poriadku. Hej. Tak toto je kúsok ten rozdiel o spravodlivení a o spravedlnení. A aj tak, aby sme kúsok chápali, že je to pojem, ktorý používa teológia, aj normálne, na tom sme sa dohodli aj s protestantami. Aj. Dobre, takže toľko k tejto téme. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a prajem vám požehnaný deň.
Pán Boh zaplať otcovi Ondrejovi Michalcovi za nový diel relácie Kurz základov kresťanstva. Hovorili sme o ospravodlivení v Kristovi. Prajeme vám ešte požehnaný čas.